lulaka la America
Uto Washington DC
Ngonga ya Zanga to midi awana Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ekominde ngonga ya zomi na mwambeto 18h na monile ekolo Congo Democratique esika ngonga ezalaka ya mbo tokominde 19h to ngonga ya zomi na dubois lokola pe na katikati ya ekolo Congo Democratique Sango ya mokili ya lelo, edisyon ya yambo, epesa melibino utu Washington DC na edi isango petuzi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot pona kukomise la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Batukulika zumi na mwambe ba kufi mingi mingi basi pe bana na bubumi bayiko deko ba sali na mission katoliko ya kilo na Ituri. Omokolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki ya bomwasi bayike ba pameli bomati ya botungisami ya kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya musala tukulanda yango awa na reportage.
Konzi wana yoko ebisanga ke pona nini ulingi ngaite osoko lingi ngai peut-être nga na kolongolo na musala ya journalisme wana na kupesa yo musala mususu o peut-être ko rapportele yo mbongo ya mingi
na Goma ntalo ya bilei emati wito mwa mikolo tokolanda reportage awa wito Goma
oso ele ezo mata po karibira ezo mata yango pe alors
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mambu mwasi na mokili. Tu yambi na linaka na biso na buzindo mama Clemence Kwamba Kabamba. Opo na kudimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora. Liko salima na Dallas na Texas awa na Etats-Unis wuto le 15 kino le 15 mars. Tukulanda yango awa. Kasi yambona yango tukupesa bino sango na bokuse. Mabungisi pona mubembo ya Papa François na ekolo Congo Democratique ba episkopo ya Senko likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique ba Bwaki Mbela na ba Kambi Mangumba ya Basimba Minduki lokola pe na ba politiki ba Sunga ka Basimba Minduki po ba vandisa Minduki kimia na liebisi Senko ibimisi ba episkopo ba kondoli ete eklesia katoliko e bundaka tango inso po na kimia na RDC mingi penza na monile ya mboka epai mangumba kili kili ya basimba minduki mazalaka ba episkopo bakondoli ete papa wa Roma sambela kambala mingi pe abwaka kambela puna kimia na ekolo Congo Democratique tukundula ete lobilo leki moko na bayi politiki ya ekolo Congo Democratique lisanga bonganga mukambi ya liboke disoka dinamika puna bubimi na kokoso asakula ki ete ya komela ki papa François pona kosenga ye ete asala lisusu mubembo na ekolo Congo Democratique te lisanga bonganga azali ko pamela bozangi bukingi na est ya mboka kanyaka bubuki mibeko umia ekolo na bakonzi epe botulami bayi senko bazwaki tango ya boponi mukambi ya seni misala nyama ponami kabato zomi na mwambe babu mami lobiloleki na baye bafundami kozala babundi bakodeko na paroisse katoliko ya kilo na Ituri ba kima minduki nde bazalaka na paroisse e société civile elobi iti babundi bakodeko ba betaki ya mboma sasi lobi na ngonga ya zomi na mitano na mpokwa pe bato bakangamaki na ndako kasi tango babundi baye bakimaki nzoto ya bato ozomi na mibale ekutamaki na esika yango pe nzoto misusu ezwamaki esika misusu Ituri ezali na état de siège lokola pe Beni na Nord Kivu wuto sanza zomi sika bato zomi bakimi ndako ya bokangami ya parquet général ya Luja na etuka ya Sankuru wuto mokolo mwa Iinga procureur général Aubin Iinga Nilinzo alobi ete bayi polisi basato bayi bazalaki kokengela ndako ya bokangami bwango bapesami na auditora mpona koyanola bayi société civile balobi ba bokimi na bakangami bayi bosalami na boyokani na bayike kolanda procureur général bakimi bayi bakimakinde na ekuke enene pe moto moko ti atungisa kibango société civile ya Lodja ekebisi ete kati na bato bayeba bakimi ezali na bato bakatelamaki etumbu ya koboma bato ya kozwa basi na makasi pe ya kotumba ndako tango ya matata mpona mabele kati na bavandi ya Nambelo pe Mvunge wuto le 8 kino le 14 ya sanze ya mibale eleki bakangama Uto koleka sika, mikolo zumi na mitano kasi, ba sambi sama kite uto tango yango. La Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, mukambi ya mampinga ya mabele, pe mwana ya yambo ya president Yoweri Museveni, asakoli na compte Twitter na ye ete, Amitié pembeni na misala ya mampinga UPDF sima na mibu tukumi bali na mwambe ya misala General Muhoozi Kainerugaba alobi te nini ya kosala sika kasi bayike kati na bayi politiki bakanisi ete azalinde komilengela mpona kokitana na tata na ye Yoweri Museveni na bokonzi ya mboka Yoweri Museveni. Azali sika na mibu tuku sambo na sambo pe akokisi mibu tuku misato na motoba na bokonzi uto abotolaki ebonga eye General Muhoozi Kainerugaba azali sika na mibu tuku minei na sambo pe azali moko na bapezi tuli ya likolo ya president Yoweri Museveni pe atalaka misalami ya kafukafu. Ministère public Sengi Tumbu Yaliwa na Bosambi Sami ya Ferdinand Kambere Kalaka Mukambi Mulandi ya Peperde Lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila na tribunal ya grande instance ya Kinshasa lobiloleki Ferdinand Kambere akangama pe a sambaka uto le 20 décembre na kufunda ma na kozukisa mwili ngumba liye mosusu ardan kabambi et tribunal ya grande instance ya Gombe et kokata likambo li 17 mars na Ukraine kati na basoda Koto mibale na koto minei ya Rusinde bakufi na bitumba bazali kosala na Ukraine esakoli lelo Pentagon to ministère ya bubate liekolo ya États-Unis zokande lobby Joe Biden mokonzi ya Amerika asakola ki ete apesi eteni ya yambo akati eteni ya yambo ya mombongo na ya maimatali petrol na Rusi kasi bayi Europa balingi yangote bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC e pesameli bino na Edi Isango. Batu kulika zumi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe bana na bobomi bayiko deko basali na mission katoliko ya kilo na Ituri. Reportage na Christina Bedito.
Natango basi ya mokili mopimba bazalaki komilengela pona milundu ya mokolo ya kokundola pe kotombola makoki ya mwasi baiko deko babomi batuzomi na mwambe nakati basi motoba pe bana motoba ba misusu bazoki makasi na lokalite Kilo mission mboka ezwami na secteur ya Banyali Kilo na territoire ya Njugu toka coordonnateur a société civile ya secteur Ja Basiloko.
Na ba eleko ya tongo makasi batomboki ya kodeko bayaki kobundisa basoda ya FARDC na mboka Kilo mission tango ya bukimi na bango babomaki bato zomi na mibale na machete pe bato motoba na bunduki bana motoba basi motoba misusu mibali na sika awa mwa kimia ezali po ete FARDC bazali awa na nyoso oyo ezali koleka bakambi ya mboka bayebi yango pe tozali kolikia bakosala maso pwete bati ya kimia.
Nzokande mokambi pona mwa tango ya kabila to communauté nyali docteur Vitungulo asengi mosala ya état de siège momona na polele banguna babetama boyoka ni bosalama na bango na nzela ya masolo to dialogue po makila ya bayi etuka matika kotanga maloba ya docteur Victor Tuulo.
Nous sommes encore une fois de plus très consternés par cette énième.
Tous allés les sous namawa, namabomami oyo ezali kosalema na lisanga ya Kodeko. Elo oyo na secteur ya Banyali Kilo na groupement ya Kama na village Bruxelles na mboka Kilo Mission wapi babomi bato motango zomi na libwa. Kasi na nyoso oyo tous allés komona bozangi ya makasi ya état de siège. Pe tous allés komi tuna ezali bozangi ya basoda to bozangi ya makoki. Na yango tozali kosenga na mokonzi ya mboka koyeba nini azali kosala mpo bakokite kobeta batomboki pe kosola lisusu na batomboki wana soki te balongola état de siège ebongo basolola na batomboki mbala moko soki ekokani te bapesa makoki nyonso na état de siège mpo babeta batomboki
état de siège on lui donne des moyens et il frappe ses miliciens
esengeli koyeba ete na etando mobimba ya Ituri basi balekisi milulu ya kotombo la bango na malili nyonso po ebele bakima bitumba bamisusu na matanga pe milelo toyoka matatoli ya mama Marte mokambi ya ba mama na lisanga collectif de femmes
biso basi ya Ituri tokoka kiko sepela mingi te pona mukola ya lelo parce que basi mosusu ata lelo bakufi soki tomoni na village ya Kilo basi ebele bakufi kuna alors ezaki mwa pasi pona biso to sepe la journée alelo parce que ndena yango to sengi na ba groupe armé nyonso oyo bazana bazamba oyo bazo boma bato oyo bazo tia basi bazanga ata économie o batie basi na bana bazalaka na babalabala kosenga senga to sengi bango batika kuboma bato bazonga programme déjà ya PDDRCS eza déjà na mboko oyo
simba ete gouverneur militaire ya Ituri na mobembo waye mokolo mwalelo azwingonga ya kosolola na bamama ya njugu pe mahagi bipai wapi azwami na masolo mwaye general lubo ya kashama asengi na bayimboka mingi mingi bamama basimba na maboko po kimia ya solo ezonga na ituka po leta asili kobakisa pe motango ya basoda oeta Punya, République démocratique du Congo, Christina Betito, pona VOA Lingala.
Omukolo mwa molongo pona ntumbwa ya makoki mabumwasi bayike ba pameli bumati ya botungisami pona kusangisa nzoto mingi mingi na esika ya musala Natalie Sikaburu wa mimibiso na kumuna ndenge yango ezali kusalema na Kinshasa tolanda.
Roger Kombo topesi ndeko oyo. Azali bongo mokonzi ya redaksyon ya televizyon moko na Kinshasa. Na mosala mwaye, akambaka bapanzi sango. Mingi nde, bazali basi. Uto mikolo mingi, atali siete. Azali kozwa mutungisi mingi ko uta na moko na bana basi baye. Azali kokamba.
Elenge mwasi oyo azalaki kosenga ngai kosangisa nzoto na ye na kotindela nga bililingi kolakisa nzoto na ye ya bomwasi pona koloba ete azali penza na mposa na nga.
Nangamo mosusu, Agnes yempe atatoli kotungisa mampo na kosangisa nzoto ko uta epai ya mokonzi moko esengela ki asala reportage etali mosala ya mokonzi oyo.
Mokonzi wana ayoko ebisanga ke pona nini olingi ngai te. Osoko olingi ngai peut-être nga na kolongolo na mosala oyo ya journalisme wana na kopesa yo mosala mosusu oyo peut-être ekoraportele yo mbongo ya mingi. Mais Ozala, moi si nangai.
Pour la présidente du Conseil supérieur d'audiovisuel et de communication, c'est ça que, et Sengeli ko Pamela, mpe ko funda na miso mabato banson, makambo mamotindo boye pambate, ezali violation des droits de l'homme, tobo buki, makoki, mamomoto.
Donc il faut dénoncer ça. Et il y a aussi des femmes qui.
Et Sengeli ko funda li kambo yango, ezapi na basi baye, batungisa kamibali. Kasi mingi mingi nde basi bangonde bakoya kana li kambo yango. Po bazwa mosala ba matagrada esengeli ete apesa nzoto na bakonzi baye makambu maye masengeli masila penza po etali mboka basanga manso ya bapanzi sango basangana mpona kotia mayele moko ya kosunga bapanzi sango baye bakoyaka na mutungisi ya lolenge loye
de ce harcèlement.
Stéphane Aoussefoura ye azali psychologue. Pona ye ezana makambo mingi masala kaete baye bakoyaka na makambo maye bakoka kufunda te lokola kobanga mpe ezaleli ya bisika bavanda katopo ya culture.
Une femme allait dénoncer.
Moi si oyake kufunda mokonzi na ye o azali mobali nanya ondini laye ezana makambo manso moto oyo awuti kati na bobola tona classe pauvre pe azwi mosala mpona kobika ye na libota na ye ntango mokonzi na ye aza kutungisa ye okanisi ete akokoka kofunda ye pe abanga te ete abungisa mosala na ye.
Harcèlement ezali libaku mpona mosala malamu ekoki mpe komemambano mabe mpona baye bakwei na likambo yango ata na bokolongo na bango elobi sexiologue Dona Omanyondo. Kobanga ete mongongo na bango moyokana te nde ezosala ete baviktime babanga kolobela yango kasi bolamusi batonde likambo ya makasi likosala ete bakoma kolobaka. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na Goma, na Nord Kivu, Taluya Bilei et Mati Uto Mwamikolo. Fiston et c'est Mwami Amimi Bisso na Wenze pour na Yango Tolanda.
Tozo misika wana wenze ya birere na ngumba Goma pola kukutana na bateki. Carlos baki baende mokambi ya lisangali ya bateki masangu, tokutana ki na ye na tina ya bomatitalo ya biloko, toyo kandimola na ye.
Tokola oyedi iloko nyoso ele ezo matapo karigira. Ezo mata yangofe. Alo, biloko nyoso bakindaka kozwango na ba interior. Tango bokei na interior, bosomba kakaribira. Ezake batu bakindaka na makolo, fwe wakinda kozwango kuna. Lokola karibira emati, biloko nyoso kaka etiki kaka na biloko tozo mema na Goma, kubima Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, etiki kaka biloko nyoso emata. Po, nanivona biswawa msake oto zaki kosomba lokola na $25 na interior ya 100 kilo 120 kilo ya mais masango ozo tozaki kosomba ngo kuna na 22 23 25 dollars maximum. Lelo kuna bazo tekango na $30. Soki oti na frais ya transport ndio kuti awa deja saki moko ekomi na $45. Bo pomme de terre ekomi la kawa $45. Na mikoloyo pona transport ekomi awa $60.
Mwana mboka diva mokambi ya société civile du Congo awa na ngumba Goma alobiete ezali mpasi mingi komona bana mboka bakomi konyoka mampona matelo ya ntelo ya biloko ya kolia abeleli bakonza mboka kosilisa likambulie na lombangu
pa ça ne va pas et là nous interpellons vraiment les autorités à prendre cette question en charge afin que
makambuza mabe makambuzo simbate bakonze sengela bango batala likambu oyo na lombangu po oyebi bana mboka bazonyo kwa makasi bana mboka bazana mpasi bazana makokite pe bate kinyos oya Goma to sengela bango ba Alexandre Loté ba matsantalo mingi te baza na mawa ya bandeko na bango toza bato ekolo moko tosalisana.
Nous vous demandons de revoir encore vos prix.
Esengel na mbula matari esala maso mpona kumanyula na lombangu lolenge nini Congo Démocratique ekoki kolesa bana mboka kaka na biloko bie bikosalema na mboka mpe kotika makanisi ya kotalela mboka ya bapaya elobi dadi sale moko ya expert na ekonomi tope nkita awa na ngumba Goma alobi soki eloko esalemi te na mikolo mikoya nzale kobeta bato nyoso na mboka mobimba toyo kaye.
Sur le plan structurel, je suis désolé, Stouzana C. Donc, à moyen terme, on ne dépend absolument pas de nous-mêmes. Mais à court terme et à long terme, wanane tozo senga na état congolais to appliquer stratégie na zolo ba philosophie nanga ya komilukela. C'est-à-dire tout dit quelle est là. C'est-à-dire effectivement kujite geme ya tout ce sangue mosi toza la capable ya koza la oyo état fort.
Bato misusu ya mayele balobi ete ntalo ya biloko imati mingi awa na ngumba Goma wuta ebandeli ya bitumba ya Ukraine na Russie bie bizali kongala. Goma, fiston isemwami, lulaka l'Amerika.
Lelo mokolo mwantumbwa ya makoki mabomoto na mokili. Toyambina nilaka na biso na buzindu mama Clemence Kwamba Kabamba. Mpuna kulimbu la biso maimatali conference internationale ya basi ba Afrika ya diaspora di kosalima awa na Etats-Unis na Dallas na Texas uto le 15 kino le 19 mars. Tulanda masolo.
Merci na koyambanga na voa conférence na biso je crois autour de mon introduction CIFAD qui veut dire conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. Toujours bandango le 17 kina le 19 mars à Dallas Texas. Alors mingi toujours kolobela comment tokoki ko porter un plus na mboka na biso ya Afrique biso diaspora. Donc soko landi conférence na biso toujours lobela sur l'émergence de l'Afrique.
Conférence pour l'émergence de l'Afrique, mais bozo vizende basi et basi zakaka ya Congo teme ya Afrique mobimba.
Oui papa, toza na ba oratrice ya Afrique mobimba parce que toujours fonctionner na niveau international et puis régional. Donc ezo sangisa vraiment ba femme ya partout. Oui, parce que Afrique nyo se a besoin de développement.
Kasi boko lobela nini bo toyebi waniza thème mobimba mais makambo nini penza ya siki po e sunga basi batombwa ma ya Afrique pe mingi ya Congo et Congo démocratique.
Bon, premièrement biso toko lobela mingi impact biso tozalango apport de la diaspora na niveau ya ba pays na biso d'Afrique que sa conférence internationale j'ai l'apport des femmes de la diaspora dans l'émergence de l'Afrique wanezali thème au penda biso toko vandela oyo tozana ba sous-thème nango na kati ba oratrice ya chaque pays ba koyeba na kozwa oya bango po ba développer yango mingi sa ko réveiller ba mama na biso mingi o bazalia parce que ba papa bazakala bango actif depuis longtemps mais nous remarquons que ba mama mingi ya diaspora ba vandi bazoye ba te bazalaki mayele bele na mboka ba koma na poto bango nyoso ba bosana ke non biso toko ki ko mema zamo ko boya sikape to la musaba mama ya Afrique. Alors nous on a pensé que changement mingi na ba mama na biso ya Afrique et ko utaka na biso ba africaine ba ressortissant kuna ba oto yeye na mboka o bazo benga solelo diaspora. Voilà pourquoi to lini to réveiller ba mama wana to bandi ko organiser ba conférence na biso o tozo kendo moins 4e année to lini vraiment ba mama diaspora ya partout ba rejoindre biso ebele pona réveiller o tozo sala ya ko la musaba ndeko na biso ya diaspora premièrement et puis ko yeba na ko kende ko impacter ko mema port na biso na bamboka autoroute to sa ba nationalité mo ebele ba camerounais to za na ba nigeria ba togolais ba tchadienne to za ba mebele
olobi bosi bosali mibu minei ko salaka ba conférence yango ka simbano oyo se monisami na mibu nyonso ko salaka ba conférence mibu na mibu eza penza nini kino sika.
Bon, to sali d'impact déjà na niveau surtout ya Congo to za na projet autobema ya cité de la diaspora. C'est-à-dire toza na mabele oyo bana ya diaspora basomba. Kuna bana kichasa tozo tekse la baonte parce que nous voulons créer notre cité na mboka wana. Tozo teka ba mabele na biso kaka na bana diaspora tozo tonga pe biso moko. Na minute oyo ba sik na sa cité diaspora sa na construction et tosali ferme ya diaspora pona koyeba pe na kopesa bato ebele misala topesi ba maçon tozo travailler na ba ekolo msute lokola ba chinois lokola parce que nous chez nous ba doma alors on a eu à travailler na ba architecte na biso ya ba congolais bangonde ba tozo travailler projet wana toza na ba maçon o ya biso poto créer ba emploi na mboka na biso to ya chômage et diminuer yangonde souci biso ba mama toza na ngweza parmi ba port oyo ya diaspora toza na ngo na niveau ya ba mboka na biso
nangu libi bozo tonga wana boye eza likambuka ya ba mama poni po conférence eza bolobi eza impact tupe mbano ya ba conférence bo la kapo na ba mama desandi ba mama ba pesa kambongo ba pesa kama ile ba za ba ingénieur tonini contribution na bango na makambo na nyoso
ba mama je connais que na ta ko la musa bango na équipe ba mama nyoso to za ensemble po ba mama ba comprendre valeur na bango awa to célébrer fête nationale le 8 mars na ndenge na biso tradition romona ke ba mama nyoso balata kama puta pour dire que to za fier ba benga biso ba femme yango to lata kama puta na biso kweza lokola coutume na biso mais na ba pays mususu ba mama ba kolata na bango ba pantalon mibali bayeli bango ba fleur pona kolata kaka keza mwana bino alors to lingisko ba mama wana balata kama puta ba comprendre que to za na valeur ebele donc si tozo vivre na mokili il faut to marquer génération na biso yango yango tomona ke tozo travailler plus na domaine na ba mama, surtout ke nga moko naza mama, tozo travailler plus na domaine na ba mama, bien sûr ba papa ba accompagner kabiso toujours na ba conférence tozaka toujours na ba papa. Et to lingi mwasi nyonso a comprendre valeur na ina société. Yango moni ke ba conférence na biso, ba projet na biso nyonso ezalaka basé na biloko etali ba mama.
Ba mama bongi bino bozozela e conférence yango esalama na Texas, bozozela yango mpona ba mama bazali na États-Unis to ba Tunis ba wuta pe libanda lokola pe na Congo bakoki koya bozozela ba mama bongi.
Biso génération ba femme de pouvoir toza partout et sa plateforme est moko internationale to banda ko organisé déjà ma conférence depuis mais ndenge balobaka mwana botamaka akola kama lembe malembe ndenge tozokola ndenge batunyoso bakomisiko koyebango tozana ba mama bazouta Europe bazoya tozana ba mama bazouta Canada bazouta Afrique tozana équipe ya Kinshasa équipe ya Kenya équipe ya Cameroun o bakoya donc tozoko satandre na ba mama mwa mingi pona
elo nini bo sala po bo simba motango ba mama ebele toyebi a tozana États-Unis a ba mama mingi ba salaka bon ceux qui bazui penza konjete ils a pas si po ba ya ndenye bino bo sala po ba mama wana nyonso ba otika la ata bolobi motango ba nyonso pe ba otondi sama na salte po ba nyonso ba ili bazala sensibiliser ba ye ba makambo ko lopa
ba mama mingi bazui ba konje parce que tout l'ancien qui déjà comme la sa conférence depuis année 2021 année passée ba maman mingi ba boya ki ko so ba congé na bango po ba réserver ba date wana po na moment oyo ba maman mususu ba comprendre l'importance ya ba conférence na biso oyo so ko porter un plus parce que to remarquer mais ça la na biso na mboka mindele to travaille ka comme stage donc ba ko faire travailler c'est bino tamolai boza même pas na temps occupé bana et mingi mingi na coaching na biso oto sakana génération de la femme de pouvoir et d'aller pour que la femme soit indépendante financièrement. Toso la kana mwasi moko 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 particulièrement to yeba nini oyo eza domaine na ye. Comment to koki ko guider à s'en sortir na monde oyo to ye ya bapaya. Ba mama mingi ba comprendre ndenge to ba na chefa idéologie wana. En tout cas ba zo sata na bango po ba participer. Ba sengi ba papa ba permission, ba sombi ba biye na bango ba zoya ba apprendre. Et puis l'air ba rosonga ba expliquer ba papa je crois et ça vraiment makambo malam au tozo sala
tulubizali kambo itali ba basi ya diaspora basi ba banda kalibanda mena Congo tumungi zake mulimu ya ndengwa nezali ba papa bafuta makamala mte ba mama ndi basimba ka ndako kote kama pa na tongo yo kanisi te ba o basi ba sala mubimbo ba kuma awa ni États-Unis tupe na poto ba bungisa mulimu wana ya ba femme batante ya kuluka kulamuka na kata kupona kunga to bino bongo pesa bango mayele mosusu oyongo kokolo ba
question wane eza vraiment bien koluka c'est bien mais pona ko maintenir omoni bato mosusu ba simba ba mbongo avant ebele mais okomona ke kokoma na moment zokufa zokufa pauvre ou bien moto moko kaka zalaki na mbongo a régné a formé bato te era zokufa eza lokola kufi na mbongo na ye tellement a forma ki bato te okoremarke ke richesse ne wana nyonso ba dépenser famille est une pauvre. Biso attend que ba mama, nous avons compris que on a ba mboko biso toza. So ki ba beti li sola Walmart, ba ko biso ke Walmart eza ki association ya batu boye boye, ba banda ki business na bango, ba kufa mais les enfants baza wana baza ko continuer ko gérer parce que bazala ki na ba garde fou ba yeba ki koma protéger bomengo wana pour continuer héritage wana. Tandis que biso na Afrique o komona ta so ki mwa sa ki na mbongo ebele to mobali une fois kufi mbongo wana pe ke na ye. Parce que les gens mingi baza vraiment na formation te koma to koki ko multiplier nga na sala ka ba life mosusu pour dire aux gens koma devenir riche en 2022 ou bien comment devenir riche na vie na yo. Donc pour koma riche ezo senga ke il faut nanu yo moko obandoye ba nini oyo ko sala po ekomiso riche soko ye bien ote neti ndengo zo ba ke ba mama ba pimba ka ba kenda ko luka c'est bien ba zo lesa ba ndako c'est bien mais na ba quelle condition mama moko ate karama pa kokoza la te karama pa pendant 10 ans azo tangisa ba ne pourtant makasi wana mama wana zaki na ngwa ko te kamapa akokai pe ko sala boulangerie na
matondo mingi ya mama Clémence
merci beaucoup merci na opportunité na bino
Mbasi mama Clémence Kwamba Kabamba pona koyibisa biso likambo itali conférence internationale ya basi ba Afrika ya diaspora na mokolo moye mokili mubimba ezali kukanisa makoki ya basi na sango ya mokili ya lelo Bato kuleka zomi na mwambe bakufi mingi mingi basi pe babali na bobomi ya bakodeko na mission katoliko moko na Ituri tolobela kite reportage na ndenge bato bakoma kutungisa ma na kusangisa nzoto na moko na lilo na nzela ya mosala. Na sangu ya mukili ya lilo tuzwa kilisungi ya kala la Fatuma Alimasi na PJ iliyote pono kukumisa angu na nzela ya masini. Tukutana na Facebook na biso pe na ba réseaux sociaux na biso site internet na biso zali www.voalingala.com. Tukutana li susu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ezalaki wabino Edi Isango.